Sludinot publiskos iepirkumus būvniecībā, pašvaldības vai valsts institūcijas izstrādā individuālu konkrētajam objektam paredzētu līguma projektu. Dažādiem līgumiem ir atšķirīgi nosacījumi, kas mēdz radīt neskaidrības un būvniekiem liek ilgstoši iedziļināties līguma nosacījumos un izdevīgumā. Tagad panākta vienošanās politiskā līmenī, ka no 2018. Gada janvāra visos konkursos būs vienādi un obligāti izmantojami tipveida līgumi, stāsta ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Edmunds Valantis.
Arī mēs radam vienādu šo pieeju visā valstī, tad tas arī ir tāds mazāks sloks būvniekiem vērtēt teiksim, šos saistītos riskus. Tieši ar katru konkursu, līdz ar to, protams, tas veicinās lielāku konkurenci arī uz būvniecības darbiem.
Turklāt kapacitāte sagatavot kvalitatīvus līgumus visās pašvaldībās nesot vienāda, un jaunajā sistēmā individuālus līgumus no jauna veidot nevajadzēšot, tas ļaušot ietaupīt abām pusēm.
Ja ekonomikas ministrija ir ierosinājusi un iekļaus būvniecības likuma grozījumos ar ierosinājumu, par to, lai tiktu paredzēts, kad nākotnē būvprojektu skaņošana notiktu elektroniskā vidē, būvniecības informācijas sistēmā. Mūsuprāt, arī šīs priekšlikums mazinās izmaksas.
Šādu ieceri atzinīgi vērtē nozare. Latvijas būvnieku asociācijā uzsver, šāda ideja radusies jau pirms 10 gadiem un beidzot sasaukta darba grupa, kas risina jautājumus par nepieciešamajiem standartiem, kas obligāti iekļaujami līgumu paraugos, runā būvnieku asociācijas prezidents Normunds Grīnbergs.
Nereti vai tad bieži gribu teikt, ir tādi gadījumi, kad pasūtītājs ar saviem juristiem paši izstrādā savu līgumu formu, kur pasūtītāju pusē pienākumi ir ļoti minimāli, bet būvnieku pusē pienākumi ir aprakstīti uz daudzām lapas pusēm. Šeit jābūt līdzsvaram noteikti.
Ekonomikas ministrijas pāraudzībā esošā būvniecības valsts kontrolas biroja vadītājs Pēteris Druķis atklāja, esot iecere tipveida līgumus pakāpeniski ieviest jau ar nākamā gada jūliju. Viņš iezīmē lielākos ieguvumus no jaunajiem līgumiem.
Civiltiesiskās attiecības starp būvniecības dalībniekiem tiek risinātas pamatojoties uz šiem standartiem pieejas attiecībām. Gan par to, kā darbs tiek uzsākts, kā darbs tiek nobeigts, kā attiecīgi veic samaksa, kā tiek attiecīgi veic papildinājumu labojumu, ja gadījumā mainās darba apjoms. Ja? Un tās ir tikveida attiecības, kas nav katreiz atsevišķi jārisina.
Būvniecības likuma grozījumi pašlaik virzīti uz skatīšanu otrajā lasījumā Saimā. Vita Anstrate, Latvijas radio.